Ja, takk fyrir. Ja, það var hann þann viðmessingin um að mann kom til að vera hálfbrugtur eða skóbrugtur fyrir að bjóa og her ég búið að samtöfu på Mikkelsen, altså. For luft kan man svo ekki bruka til að bjóa og her svo uppsöldni. Så gossebrugtur mann tæk ég akkurat að segja mig til að mann kjenni hversu prís eða fiskarúi. Man má bara taka en chans. Það verið þann som tek den största chansen som vinner uppsöldna. Og så kan han vera skóbrugtur og alveg að gera en gavan handel. Og han kan vera fornuftur og gera en gavan handel. Så lais fungerar han den uppsöldan. Takk fyrir.